Endi u xatam shanba kuni O'zbekistonda markaziy nimasi bor, masjidi bor, nomi Minor deb aytiladi. Shahar markazida o'sha yerda shu xatam jarayoni bo'ldi. Odam juda yam gavjum, nima deydi, yo'llar, markazlar, mashinalardan tirband bo'lib ketgan. Qo'shni mahallalarda shu anaqa tennisli ko'r taraflardagi mahallalargacha to'lib ketgan.
Taxminan
Ancha
qancha
bo'ldi.
odam
Havo
bo'ladi
ham
deysiz endi?
endi masjid to'la, endi ko'chalarni ham to'laganligini hisoblasangiz bo'lsa kerak, buni 5 mingtami, endi to'liq sanog'ini bilmayman, lekin odam soni juda ko'p bo'ldi. O'zbekiston muftiysi Usmonxon Alimov ma'ruza qildi. Davlat rahbari bilan iftorlik qilishgan ekan, anjuman bo'lgan ekan, o'shani bir qisqacha mazmunini tushuntirib berdi.
Oldingiday o'sha masjidda izdihom yig'ilganda atrofini melisa o'rash, qorovullab turishlar bormi yo yo'qmi bu yil?
Endi qorovullab turishlar bor. Bu juda ham bir o'tgan yilda ham nima bor edi. Bu juda bir misol uchun to'g'ri bir qaror. Bu namozxonlar bu narsani to'g'ri tushundi. Chunki olomon ko'p. Katta yo'l bor edi u yerda. Katta yo'lda odamlar misol uchun tirbandliklarni hosil qildirmaslik uchun, shu mashinalarni to'xtovini yo'lga qo'yish uchun patrulda turgan edi. Lekin bir juda bir xushmuomalalik bilan qo'polsiz bir chiroyli qilib nima qilib o'tkazib kuzatib nima qilib qo'yishdi. Bundan hech qanaqa bir norozigarchilik bo'lgani yo'q.
Juda yaxshi. Endi ma'ruzalar qanday bo'lyapti? Masalan, xatmi Qur'ondan keyin ozgina bir ma'ruza, duo bo'ldimi va unda mazmuni qanaqa bo'ldi? Sizda qolgan asosiy gap nima bo'ldi?
Asosiy gap shu bo'ldiki, bunaqasi oldin bo'lmagan. Mana endi hozir dinga e'tibor juda katta bo'lyapti. Mana iftorlik bo'ldi, Navro'z deb bildi. Ulamolar taklif qilindi. Biz shu narsani qadriga yetishimiz kerak. Bunaqasi hech qachon tarixda bo'lmagan. Shunga o'xshash gap bilan. Misol uchun buni shukronasini qilish kerak. Shunga nimasini qilishimiz kerak. Shunga o'xshash gap bilan.
Bolalarchi, yosh bolalar tarovuhga kiryaptimi?
Yo'q, yo'q, yo'q. Unaqa narsani ko'rmadim. Endi men bu tema bo'yicha men lekin siyosat bilan billa hamnafasman, fikrim bir xil. Chunki men o'zim shaxsan tarovuhlarga chiqqanimda yosh bolalarni ko'rganman-da. Misol uchun o'ynab yugurib yurganlarini, misol uchun xalaqit berib, har xil holatlar bo'lgan edi-da. Odamni olib chiqib urardi-da, ko'zi ko'zi urgansin. Lekin qolganlarga ancha malol kelardi bu narsada.
Yo, endi ja
Shunday
unaqa
qo'llab
odamlar
nima
oldi chopib yuradigan emas. Masalan, 14 yashar, 15 yashar, 16, 17 yashar bolalar.
Ha, endi ularni nima qilmadimu?
Shunaqa bolalar bormi?
Endi siz aytayotgan bir yosh kattaroq bir, misol uchun 17, 14, 15 yoshli bolalar ham bemalol kirib ketayotganini ko'rdim. Yoshim kattaroqdir. Ko'rinishi bola bo'lgan bolalarni kiritmayapti. Endi o'tgan yil bilan bir qanaqa bir farqlanadigan darajada bo'ladigan desak, fikrlar odamlar shu masjid atrofiga darrov bir ijorachilar deydimi, shu turib olib shu yaxna ichimliklar, yengil ovqatlar, somsalar, nonlar sotib yo'lga qo'yilgan ekan, odamlarni o'zi kelib nima qilyapti. O'tgan yilda unaqa misol uchun yig'ilib o'sha odamlar bir narsa sotishlar, bir nimalar ko'rmagan edim.
O'tgan yili mana iftorga kelganlarga iftorliklar beriluvdi, yengil yengil iftorliklar masjidlarda. Bu yil lekin mana hatto do'konlarda ham, makroda, mana Toshkentda, Korzinkada iftorliklar tarqatilyapti degan bir xabarlar keldi. Bo'ldimi shunaqa holat rostdan?
Bu sohada ancha o'zgarish bor. O'tgan yilda bunaqa ochuvchasiga iftorliklar yo'q edi. Iftorliklar katta katta guruhlarga, iftorliklarga restoran, kafelar zakaz olmas edi. Bu yil ancha bir yengil bo'lib, ochuvchasiga shuni reklama ham, targ'ibot ham qilishdi va eng katta yangilik shaharlik umuman yo'q edi o'tgan yilda. Bu yil shaharliklar ham yo'lga qo'yishdi. Ya'ni shaharga misol uchun o'sha kafe nimalarda, maxsus nimalarda o'sha yerga borib ovqatlanib, asosan bir nahorga oshlar, shularni nima qilish yo'lga qo'yildi. Hech kim bir monelik qilmadi. Bu jihatdan ancha yengillik bo'ldi.